gribētu sākt mūsu ārkārtas sēdi un gribētu teikt, ka mēs esam četri, tā tad ir nodrošināts nepieciešamais lēmuma pieņemšanai kvorums un šobrīd gribētu nodot tālāk sēdes vadību Jānim Lidiņam.
Jā, es savukārt pieņemu sēdes vadību un mums ir viens izskatāmais jautājums, līdz ar to, kā ārkārtas komitejā mums nav jābalso par viņu. Lūdzu Vita Zvejnieci ziņojumu.
Jā, mēs esam jau noklausījušies attīstītāju ziņojumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Smiltenes ielā. Viens un būtu priekšlikums atbalstīt lokālu plānu izstrādes uzsākšanu ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu un nosakot atšķirīgas atbūves rādītājas no šobrīd teritorijas plānojumā. Paredzētā. Vienlaikus, protams, arī veicot visas nepieciešamās detalizētās izpētes.
Protams, mēs noklausījāmies arī prezentāciju, vai deputātiem ir jautājumi vēl varbūt par šo laiku radušies papildus. Ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim vēlreiz par šo jautājumu. Kas par? Pret? Atturās? Jautājums pieņemts.
Es došu vien par balsošanas motīvu varu pateikt, ņemot vairāk mūsu pieredzējušo politiķu. Nu, teiksim, citreiz tā notiek, kad vajag paskaidrot. Es īsti nesapratu, kādēļ mēs šodien tiekamies vēlreiz, kad vakar mēs šo jautājumu esam diezgan ilgi. Un, Nu jā, es domāju, ka tādi jautājumi mums daudz nav, kur mēs apmēram stundu uzdodam jautājumus un saņemam atbildes un diskutējam un bažījāmies par to rezultātu. Tad šodien mēs bez prezentācijas atkārtoti darām līdzīgas lietas. Tad kāds ir iemesls, īsti nav skaidrs, bet cik es sapratu, ka netika nobalsots un es sapratu, ka komitejas vadītājs nav nobalsojis, tad Man ir nu, droši vien vajadzīga papildus informācija, varbūt, kad radušās kaut kādas bažas vai iedziļināties dziļāk šajā lietā, jo nu, tā, tas ir acīm redzot jūtīgs jautājums un nav viennozīmīgs. Tā, paldies.
Paldies. Jautājums nobalsots, līdz ar to komiteju slēdzam.